De som ikke kan synge, de får mest ut av sangen, sier de. De sitter og følger med. Andre bare synger igjennom, og så tenker du ikke over hva du synger engang. Sant? Du følger ikke så mye med på hva som står der. Jeg tror det kan være noe i det. Jeg skal lese et ord i kveld i alle fall fra 2. Mosebok 12. For dere som har boka med, så kan dere jo blå opp der. Men før vi går videre da, så skal vi fortsette å legge møte fram i bønn for Herren. Ja, Herre Jesus, takk at du etter ditt løfte ord er her midt iblant oss, for å levendegjøre ditt ord. Takk for alle som trekker til ditt ord, som har funnet liv i det, og som derfor kommer for å ta imot det igjen og igjen. Herre Jesus, vi ber i kveld om at du ved din Hellige Ånd kan gjøre dette ordet levende for våre hjerter. Det er ikke i vår makt, men det er i din å gjøre nettopp det. Velsign oss for ditt dyrebare navns skyld. Amen. 2. Mosebok. Det tredje kapittel. Nei, det tolvte kapittel, unnskyld, også fra det tredje verset der i Jesu navn. Tal til hele Israels menighet og si: på den tiende dag i denne måneden skal hver husfar ta seg ut et lam for hvert hus. Men dersom en husstand er for liten til et helt lam, da skal han og hans nærmeste nabo ta et lam sammen etter tallet på deres husfolk. Etter det hver eter skal dere regne folk på et lam. Det skal være et lam uten lyte, av hankjønn, årsgammelt. Et lam eller et kje kan dere ta. Dere skal ta vare på det til den 14. dag i denne måneden. Da skal hele Israels samlede menighet slakte det mellom de to aftenstunder. Så skal de ta av blodet og stryke på begge dørstolpene og på den øverste dørbjelken på de hus hvor de eter det. De skal ete kjøttet sammen natt, stekt over ilden, og med usyret brød og bitre urter skal de ete det. Så går vi til vers 11 der. På denne måten skal dere ete det, med belte om livet, med sko på føttene og med stav i hånden, og dere skal ete det i hast. Det er påske for Herren. O lammets blod, det dyrebare blod, som ga meg liv da jeg ved korset sto. Kjenner kanskje den strofa fra en sang? Et hjertelig vitnesbyrd om opplevelsen altså av blodets kraft. Det ga meg liv. Det ga meg liv. Og når du vitner slik, så skal du ikke tenke at det liksom er en opplevelse av boblende liv og overskudd der inne i ditt eget hjerte. Nei, det er i tilfelle en følge av noe som går forut. Men det er altså dette at hjertets øye får lys over Golgata. At hjertet hører det som forkynnes der, for det er nemlig en som taler og forkynner der, og det er Gud. Altså Golgata, når du ser korset, når du ser han som henger der, når du ser og hører det som skjer der, så er det altså Gud som taler til oss. Det er hans forkynnelse. Og han forkynner, hør det, se, ved dette har du liv. Ved dette skal du leve. Altså, ved det som du ser skjer der. Det er Golgata forkynnelsen. Ved dette har du liv. Ved dette har jeg gitt deg livet. Så her er det rett og slett. I 1. Johannes 4,9 så står det sånn: ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden. Skal legge merke til hva som står. For at vi skal leve ved ham. Leve ved ham. Som ga meg liv da jeg ved korset sto, sier Marius Iverholt i den fantastisk flotte sangen sin. O lammets blod. Har du sett Golgata slik altså? Der har jeg funnet livet. Der har Gud gitt meg liv. Ja, livet, det evige liv. For der er altså dette livgivende blod. Der er det blod som gis for verden, til liv for verden. Der finner du det altså. Der er det åpenbart. Du forstår det at Gud han regner ikke med noe annet. At evangeliet virker noe I det menneske som får tro det, det sant. Og vi har sterke tendenser til å regne med dette altså, men det ikke ved det evangeliet får virke deg du blir frelst. Hør nå, om evangeliet skal få virke noe I ditt liv, så må du jo ha tatt imot det, ellers kan du ikke virke noe. Men dersom du har tatt imot det, du jo allerede frelst, og du kan ikke bli mer enn frelst. Da du frelst. Men noen, ja, vi alle egentlig faller til stadighet I den grøft, altså at vi regner med dette som følger etter det som nådens virkninger. Begynner å regne på det, hva Gud får bruken til, fremgang I helliggjørelse og så videre, og så opparbeider en seg I egne øyne brukbar konto der altså, å hvile på. Jeg har altså noe her. Du kan si at for dem var det som skjedde på Golgata bare en inngang til muligheten for å frelse seg selv. Ved hjelp av de rette midler, Guds kraft og Guds nådegaver. Det altså ikke nødvendigvis bevisst og gjennomtenkt dette her, men det fungerer slik I praksis altså. Vi flytter altså hele kristenlivet vårt over på disse tingene, som jo bare en følge av at du lever med Gud I tilfelle. Og det viser seg det at de opptatt av om deres kristenliv holder mer enn de opptatt av om Kristus holder. For I det øyeblikk det gikk opp for ditt hjerte her I kveld at Kristus holder, så hadde du gått ut fra dette lokale her med en pris til Gud I ditt hjerte altså. Hvis de virkelig trodde det. Men det som skjedde på Golgata, vitneskriften, det frelsen, det Guds frelse. Det der og kun der Guds overstrømmende velsignelse alltid. Det spredte seg noen ut blant de første kristne menigheter, de ble kalt judaister. Det var jøder som hadde tatt ved troen, og de forkynte at I tillegg til troen på evangeliet, så måtte de troende også pålegges og la seg omskjære og holde Mose lov. Det var nok ikke nok det som Jesus hadde gjort altså. Hans fullbrakt fra korset, korsets tre, det gjaldt altså ikke lenger. Slik kommer de også I dag med et eller annet I tillegg. Du må for eksempel døpes på en spesiell måte, eller du må få del I en spesiell åndsdåp, eller en viss fremgang I helliggjørelse og lignende altså. Tillegg til det som har skjedd på Golgata da. Plutselig så det ikke nok det som skjedde på korset, ikke nok det som Jesus har gjort. Og slik virker det på den som til nå har hvilt I hva Jesus og har gjort. Gleden, freden og vissheten flyr bort som en sånn skremt fugl. Og så kommer det uro og uvisshet, og så trelldomsånden som flyr inn I stedet altså. Det må være noe med meg også. Ellers det ikke rett. Vi tenker, vi forstår altså ikke det budskapet der på en rett måte da, altså at da dette skjedde på Golgata, så sier Gud at nå har det rette skjedd for et hvert menneske som lever på denne jord og kommer til å leve der. Det rette har skjedd. Og det skjedde på dine vegne. Gud har tatt imot det som en annen gjorde altså. Men da Kristus kom som ypperste prest for de goder som skulle komme, gikk han gjennom det telt som større og mer fullkomment, som ikke gjort med hender, det vil si som ikke av denne skapning. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn I helligdommen en gang for alle og fant en evig forløsning. Trenger du noe tillegg til dette altså? Det noe å legge til? Det noe mer som må skje? For at jeg skal bli frelst, tror du ikke at dette altså nok til frelse? Judaisternes virksomhet, de ble tatt opp på apostelmøtet I Jerusalem, det kan du lese om I apostelgjerningene 15, og det må du gjerne lese igjennom det kapitlet der, for det viktig. Og der ble deres lære altså fullstendig avvist. Og hør hva Paulus og Barnabas forkynte disse som har blitt forvirret ved denne forkynnelsen. Altså, du har disse som begynner å bygge på noe som følger etter. Og du har dem som begynner å bygge på å trøste seg til det som er gått forut. Altså, at de bøyde seg. At de tok et standpunkt for Jesus. Sin bestemmelse og lignende ting, pluss disse virkelig store da, som har en slik langvarig og grundig omvendelse å vise til. Men alt forut for hva Jesus har gjort for dem, legg merke til det. Det er som om Gud ga dem altså denne frelsen i gave for det som gikk forut hos dem. Den uforskyldte nåden altså, den har de ikke noe videre sans for, de som lever der, med sin egen omvendelse. At de gikk så lenge i vantro, rett og slett. Wisløf ble lest til å begynne med å nevne et sted at disse, mye av disse gamle haugianer, de skrøyte jo nærmest av hvor lenge de hadde gått og trella før de kom til klarhet. Og så sier han, er det noe å rose at du gikk så lenge uten å tro på Jesus? Sant? Det er jo noe du skammer deg for etterpå. De syns jo altså at det var stort. Du ser, her legges altså forskjellige grunnvoller. Men hva sier apostelen til det? Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, og det er Kristus. Det er Jesus Kristus. Ingen kan legge en annen grunnvoll. Det er altså umulig, ifølge Guds ord da. Og så står det noe fint her om den rette grunnvoll som du må få se og få tak i til hjertets trøst og liv, ved å si, den er lagt. Altså den grunnvoll som du og jeg og et hvilket som helst menneske skal få stå på og nå frem til himmelen på, altså. Og få stå i nåde hos Gud på, her og nå, i denne stund. Den grunnvollen, den er lagt. Det er ikke noe som skal legges. Det har Gud gjort. Det var ikke du som gjorde det. Det er altså et Guds verk. Tenk, han har lagt en grunnvoll som er til din frelse, og den heter Jesus Kristus, hans liv, hans sår og blod og død. Det er også den grunnvoll som er lagt. Han er det Guds lam, altså det lyteløse lam som vi leser i teksten her om forbildet. Det skal være et lam uten lyte, sa Gud til jødefolket den gangen. Det skulle ikke være noe feil ved det på noen måte, altså det skulle være uten lyte. Og har du hørt hva Jesus sa til jødene? Hvem av dere kan overbevise meg om synd? Det betydde ikke bare at Jesus ikke hadde begått noen synd i handling, men at han ikke hadde synd. Det var ikke noe lyte ved ham, altså. Det var ikke noe der hos Jesus som ikke holdt for Gud. Han var fremmed for synd, han visste ikke hva synd var av egen erfaring, altså. Prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd, leser vi i Hebreerne 4:15. Det lyteløse Guds lam, altså, som du leste forbildet om her, hos jødene der nede i Egypten. Derfor så kunne han frelse oss, derfor kunne han kjøpe oss fri, i slektens sted han gikk, som han sier brorsan. Han kunne gjøre det, for han hadde ingen egen synd å betale. Han kunne betale for de andres. Det lyteløse Guds lam. Hør nå hvordan disse jødene skulle bli frelst. Og det var tale om frelse fra Guds dom, altså, over deres synd. Så skal de ta blodet og stryke på begge dørstolpene og på den øverste dørbjelken på de hus hvor de eter det. Og så sier han lenger ut i samme kapittel, blodet på de hus hvor dere er skal være til tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt. Det er bare én ting her altså som gjør forskjellen. Det er mange som snakker om de fire B-ene, vet du, som er så viktige for kristenlivet, og det er sant. Men det en B som aldri med der. Blodet. Blodet, det viktigste av alt. Når jeg ser blodet, altså, det Gud, himmelens Gud, som taler til dette folket, og så sier han altså dette, når jeg ser blodet. Her var det altså ikke tilstrekkelig å høre til det jødiske folket, for eksempel, var ikke nok å være israelitt. Og så sier altså Jesus til sine disipler, dette mitt blod, den nye paks blod, som utgydes for mange til syndenes forlatelse. Det kommer dette blodet tilbake, dette virkelig sanne blodet, som Gud vil se i ditt sted altså. Ser du at disse jødene de ble berget ved den nye paks blod allerede i den gamle pakt? Det aldri noe menneske på jord som blitt frelst ved noe annet enn den nye paks blod. Du vil aldri møte en eneste frelst sjel i himmelen en dag som har kommet inn dit på noe annet grunnlag enn dette ene lammets blod. De som ble frelst i den gamle paks tid, de ble altså frelst ved det de så fram imot. Det fullkomne Guds offer. Det ingenting som tilsier at alle de som satt der denne påska i Egypten, at alle disse ble frelst, at alle disse i himmelen i dag. Det jo bare et forbilde på at Gud så blodet og slo dem ikke ihjel. Dommen rammet dem ikke, altså. Men dersom de ikke så hva dette blodet egentlig talte om, så gikk de heller ikke inn i himmelen. Det heter blant annet om Abraham fra Jesu egne lepper. Abraham, deres far, frydet seg til å se min dag. Og så kommer dette forunderlig som jødene da ikke forsto, eller fariserene. De sa jo at han måtte være gal som kunne tale sånn, han var jo ikke 50 år gammel. Og så har du sett Abraham. Og så står det, og han så den, og glede seg. Altså Abraham så Jesu Krist i dag, og glede seg. Slik ble altså Abraham frelst. Og ta også dette med deg, du som har tatt din tilflukt til Jesu blod, til Jesu gjerning. Tenk deg jødene der de satt bak lukka dører og visste hva for noe forferdelig som skulle gå over landet nå. Og døden som kom. Guds dom, en dødsengel som slår ihjel. Tenk på alle disse her som så bort på sin eldste sønn. Kjære Gud, skal det gå sånn i natt altså? Det var nok mye frykt hos jødene også den natta, men de satt altså nå under blodet. Og hadde de kunnet stå fram her i kveld i dag og vitne, altså, så ville de ha forkynt deg, blodet holdt. Ingen av våre var døde om morgenen. Det det samme blod som du har tatt din tilflukt til, altså, forhåpentligvis har du jo det. Jeg har ikke noe annet innenfor Gud enn dette blodet. Det det som har gitt meg til berging, og det det som skal berge meg. Det så om å gjøre at jeg blir bevart da, i dette, i denne tro på lammets blod. Det nøkkelen til selve himmelen. Det altså det Gud selv fornøyd med. Og så sender han da forkynnelsen ut i verden for at du og jeg skal bli fornøyd med det samme som han fornøyd med altså. O lammets blod, skriver han Giverholt i sangen, det dyrebare blod. Så er spørsmålet, har du funnet gleden over blodet, altså? Har du sett at det liv for deg i det? Ja, at han der har gitt deg livet. For dette vitnesbyrdet, skriver Johannes vet du, i brevet sitt, at Gud har gitt oss evig liv. Ikke han skal, men han har gitt oss evig liv. Og dette livet hans sønn. Da han ga sin sønn, så ga han livet til oss. Når jeg ser blodet, går jeg dere forbi. Det gjelder også nå i denne stund her i kveld. Blodet altså strøket ut over himmelens alter, og det kan ikke strykes ut igjen. Og hør til slutt av hva som vitnes om dette Kristi blod offer. Han, som i kraft av en evig ånd bar seg selv frem for Gud som et lyteløst offer. Det var altså bare han som kunne bringe dette endegyldige offer som skulle bli oss til frelse. Våre offer betyr ingenting i denne sammenheng. Det kan ikke gjøre noe hverken fra eller til, altså. Det ett offer, og det står at han bar seg selv frem. Det var offeret. Her trengs så visst ikke noe ekstra offer, og slett ikke det puslede verket ditt, ikke sant? Så besmittet av synd. Nei, det nok det som Jesus gjorde, det i døden og dommen gjeld. O lam, jeg ser deg full av sår, tålmodig du min straff utstår. Vi spørre rett og slett forsamlingen her i kveld, ser du det da? O lam, jeg ser deg full av sår, tålmodig du min straff utstår. Hver dråpe blod forkynner meg. Det Guds forkynnelse. Se her hvor høyt jeg elsker deg. Eller vi kan si det også på en annen måte. Se her hvordan jeg frelser deg. Ja, Herre Jesus, vi takker og priser deg for dette fullbrakte verk, og noe annet har vi ikke når vi skal inn for deg, enn dette blod som renser oss ifra all synd. Ved denne uendelige gave har du båret all verdens synd. Hele denne fallende verden kunne gått inn i himmelen på det du gjorde, Jesus. Og det gjelder også den enkelte her som samlet her i kveld. La dette budskapet få trenge gjennom alt det som stenger og hindrer i oss, og det sannelig ikke lite, det vet vi jo. Så det når inn til opplysning, trøst og fred og frelse. Amen.